Mormileti bakana nanno Oromiyaa keessatti mudatani wal qabatee tarkaanfiin humnoonni nageenyaa mootummaa fudhatan kasirri hin taanee fi humna ol ta'uusaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin wantoonni dirqisiisoon humna ol ta'anii tarkaanfiin itti fudhatame jiraatanis hanqinni jiru qoratamee adda baafamaa jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa har'a baaseen akka akeeketti rakkoo tibba kanollee Oromiyaa bakka garagaraatitti mudateen mootummaan humnaa ol tarkaanfii fudhachuudhaan namoota hiriira ba'an irratti miidhaa geggeesseetiniin jira jechuudhaan akeeke. Humnoonni nageenyaa mootummaa namoota dhimma hidhaa hooggantoota paartii mormituu irratti mormaniitiniin hiriira ba'an irratti tarkaanfiin fudhate ajjeechaa fi miidhaallee geggeessuu dubbata koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Magaalota rakkoon kun keessatti dhaqqabeetiniin jira jedhee koomishinichi eere keessa Hasaasa, Asaboota, Awwadaay, Baalee Roobee, Ciro, Dangaggoo, Dirree Xayyaaraa, Dodola, Galamso, Gindhiir, Haromaayaa, Hirnaa fi Shaashamanneen kaafamaniitiniin jiru. Qaamoleen mootummaa yeroo lammiileen gaafii fi muufii qabanitti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gadi bahan hayya muufii qaban kan jedhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tarkaanfiileen ajjeechaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaatiniin jiru akka nu yaaddeesseetiniin jira jechuudhaan illee dubbate. Dhimma kanarratti akka yaada nuu kennaniif gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaa obbo Jibriil Mahammad dubbisneetiniin jirra.
Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kan baase yoo ilaalamu immoo wanna sadi wongoranatti fakkaata. Tokkoffaa nama hiriira nageenyaa bahee jedheetiniin ka'e. Hiriirri nageenyaa jechuun maal jechuudha waan jedhamu koomishinichi hin wallaala jedhee yaadu. Qaamni hayyama kennus beekee hayyama kan kennu qaamni hiriira bahus hiriira sanii keessatti waan dhufuu danda'u isaa itti gaafatamummaa fudhatee kan raawwatu jechuudha. Kan hin guunne kanaan ala kan jiru alseerummaadha. Kan lammaffaa hiriirri kan baheef hooggantoota paartilee isaanii jalaa hidhame akka bahaniif kan jedhu kaahee. Namoonni to'ataman waan hiriira waan miseensa paartii ta'anii fi miti. Yeroo dabre keessatti Haacaaluu eega du'e booda achi keessatti mootummaa fonqolchuudhaaf biyya diiguudhaaf okkora san akka carraatti itti fayyadamanii gara biraatti dhiyeessuudhaaf sochii taasifame keessatti kanaan shakkamaniitiin hin qabamanii. Sadaffaan madda ragaa isaati. Maddi ragaa isaa jedhee kan inni kaase miidiyaa adda addaatii fi onnaa miidiyaa hawaasaa jedha. Miidiyaan hawaasaa biyya keenya keessa jiru hammam ragaa dhugaa ta'eetiin hin dhihaata gaafii jedhu. Sababni isaa namuu ilaalcha isaatii fi fedhii keessisaa jiru waan buna irratti duraan itti wal hamatu gadi baaseetiin ittiin biyya diigaa jira malee wanti
isaan jiru. Achirratti maddi kiyya miidiyaa hawaasaas hin jenne miidiyaa hawaasaa irratti ragaaleen dhihaatan kan wal dhahaniidha waan ta'eef hanga nama du'ee adda baasneetiniin ofii kennaa ibsinaa. Isa kanaafillee hawaasa naannoo maatii hospitaalaa fi bulchiinsarra qorachuudhaa deemnaa jedhe. Miidiyaa hawaasaa kan inni kaasee ragaalee wal dhahaatu ka'aa yaada jedhurraa iyyuu malee. Maddoonni isaanii naannoo san jiran akka isaanii eeran dubbatan.
Sirriidhuma maa inni ragaa wallahaa baasa jechuun madda ragaa isaa ta'uu argisiisa. Ka inni akkamitti fudhatama kun seera wannaa xiinxala yookaan riisarchii keessatti ragaa jalaa wallahe malee maddi ragaa kiyyaa sooshaal miidiyaadhaa kan jiru san argisiisa.
Namni baay'een kan lubbuun isaa darbe gaafa dhaddachaa obbo Jawaar Muhammad jechaadha. Guyyaa sanitti immoo namoonni baay'een kan kaasan. Mormii karaatti ba'amuudha malee daandiin cufame hin jiruudhaan mul'ata. Akkasumatti ammoo hokkorri addaa akka hin turre mul'ata bakka baay'eetti. Nama mormiidhaaf waan tokko gaafachuu ba'e sadarkaa lubbuu baasuutti tarkaanfii fudhachuun dirqama qaamolee nageenyaati.
Dhiifama amma kanarratti fakkeenya waa fudhannuuti guyyaa sana hokkorri hin turre kan jedhamu hokkorri. Yeroo miidiyaa OBN irratti yaadni adda addaa kennameen booda dubbiin kan jala qabee fakkeenyaaf fudhannu Dodola gabayaa keessa seenameet warri fedhii addaa qabu Jawaar du'e jedhanii iyyanii gama gara wannaa koornarii afran irra dhaabbatanii isa booda gabayaan guutuun jeeqamte saamichatti galuudhaaf deemame isa qofatti hin dhaabanne. Gadi gara galanii karaa cufuu fi korre adda addaa jalqabee bifu malfakatu ni guyu masan awdai yofu danne asa nagenya namala madirani tokicha manchada waranani esharra fudatu dafe alame tokicha mo gurmani dufani isa tasgabbaha jadeetin indema jiru dahanitin esharra fudatani ogorrin turre kajedu san alala dabbatani ola lalifi keseleni ola langara garumat jira
shashamanne fi hasasa wa fakkena
wor shashamanne wor dodolati dubika shashamanne tilu fi wor shashamanne ti dubika kessattu galgalarra takjiru shashamanne sene isqofo sontane humni birada balame sene fi shashamanne kanaf wanti akka amma jedamu fi akka lafarjiru mo garaga kuma daba wanta yi jakana sirri kulkulesani addabasani gobachu mare da jere
garu tarkan fi ajje chatin alafu dachun falli ibrahim jiru ture barbaachi summansa sakanan walqabate maljetu
buratti malin jere tarkam sin fudatami hundum tuyu bakkaundatti madala wada yonni jere mukuratani addabaso barbaachisa sabamni sama inni amma fakkenna fani anayote ana kam mesha qabate de majiro da he namni mesha na harka buse yo anka uda da bes namni ana wolinde mu tarkan fudachun dirka mesat namni nama harka goba tarmusitti guretini bejjibo ummata rasti darbatu makinan suni fi ummani sun gobachu ranam cisan da wundir kamata sabam mesa benzela tarmusitti nakani ibiddi tikafsi sani makina ka darbamatu ibiddi su yo makina qafse makina ke su wayna magamtu kuma kanaf wanne madala wanta ni adem su gocho ta biye ken ke satin bara samne adem sa humna makarade summa addadda tis kam mulata jiro wanta yef sokoto kom political motivation ka fudu bara ka ulle himulata kanaf kunikuni madala wajette fudat sokoto kom mo min albat wana dani ba fatin jiraju danda wanta yef gadi woni korasani yezo korate boda akata tarkamfi fudatame fi rakole fi revolver alalte yada gutu kenu surra filatama yede wana manuf
akata adem sanagenya nanno oromia fi darbe gutu biyette titijiru dugaade hin hubanna halaya desatu jira kanjede komishinin mirgana moma etiopia taulle garu lubbu gama tokko e gudaf kan gama birada bersun sirri hin taujede dimicharati voe daf debi kan kennan komishinari komishini mirgana moma etiopia dr daniel bakkale akkas jedani jiru
masari ayilillacho yaltafakkadan bihon salamai selfi yaderagu yallu ሰዎችን ሰልፉን ለመበተን ወይም ለመቆጣጠር የሚወሰድ እርምጃ ግን በማናቸውም ጊዜ ቢሆን ከህወት የሚያጠፋ መሳሪያ ከመጠቀም መቆጠብን ይጠይቃል።
ነሞን ሜሻ ወራና ሂንሂዳቲን ሀየመሙ ለባቱ ነሞተ ህሪረ ነጋያ ታሲሰን ቢትኔ ሱዳፍ ጀቻ ተርካምፊን ሜሻ ወራናቲን ፍደተሙ ፊ ከልቡ ነማገላፈቱ ተውሂን ቀቡ ኢትዮጵያ ከሰቲ ካን አመኑ ያደሳትኒ እንጅሩ ህሪረ ነጋያ hin hayyamam ni jedani tinin rasasa namatti dukasani hala madalawa hintanen lubbu nama dabarsun sera qabesa miti rakko sodana genya biye kesa jiru ni hubanna ya desada rakko yero motumman tarkampi hin fudatin dalates ni adanna hata ugaru yomu kan dagatamu hin qabne lamile bala irra bararu daf jinne lubbu garabira badu sababa ta'u hin qabnu hanga danda ametti namota mesha warana hin hidatin hirira nagaya hin hayyamamne geggeessan jechuun isaan bittinneessuuf tarkaanfii fudhatamu rasaasa fayyadamuu ta'uu hin qabu kuni baay'ee rakkisaa fi lubbuu nama ba'uu hin qabneillee kan galaafataa jiruudha jedhan koomishinar daaniyel baqqale dhimmoota ka'aatiin hin jiran kana mootummaan akka qoratu koomishiniin mirga namumaa itoophiyaa gaafateetiin hin jira koomishinichi gama isaatiin illee gadi bu'ee walabummaadhaan guutuu isaa qoratee akka ifoomsu kan kaase yoo ta'u tarkaanfiileen humnaa olii akkaataa kanaan fudhatan biyyetti haala yaaddeessaa keessa galchuu akka danda'anillee koomishinarichi daaniyel baqqale vo'etti manii jiru gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal finfinneerraa.